dostlar üçün uygunlaştırmak tavsırgı var tebebi aydılışına göre 2020-ci ildan başlap Türkmen rayonlarının dasarı yurtlara gidip gelmeyenin tas yoğu çıkmak bilen halkara aviyagatına olurdu. Dine dasarı yurtlar rayonların transit uçuşları amala asırlar.
Deyip çeşme etdi. Şöl Türkmenistan aviakampaniyasının teyze halkara uğurlarının bir neyacetini açıp, bunun siyahatçılığın ötmeğine ulu koşan koş çıktığı aprel ayında resmi medyada haber verilipdi. Emaş onda Türkmen aviakampaniyasının hünermenleri bunun Türkmenistan'a geliyen ya da gidiyen siyahatçıların sahanını arttırmağı delde eti dışarı yurt rayatlarını Türkmenistan'ın serkedinin yurdun çayına girizmeden üstü aşır geçirmeğe niyetlenenliğini aydıpdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Maksat Atayif. Maru ve Livap Fulatlarının ençe metraplarına benzin gıçılığı devam ediyar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi bir neçe yerli yaşayıcının beren mağlumatlarına salgılanıp 12. sentyabrda haber verdi. Günorta günü orta bütün yaşayıcıları bayramalı Sakarçayga, Murgap, Tautavadır ve Vekilvadır etraplarına yerleşen yanıç huyucu beketlerin önünde sonku bir neçe günü var avtomobil ulaulunun nuabotlarının emele geliyenliğine aydiyarlar. Şobr vaqtda her bir ulağı çäkli möçberde 20 litr yanığı çuymaq çäklendirmesi hem devam edýär. Ýa-da Sakazatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň başlaryna Marwulatyny A-sesini görnüşli benzinin her bir avto ulağı 20 litr möçberine çäklendirilen görnüşde satylyp başlananyny habar berdiler. Görnüşinden bu düdügün heni hem devam edýär. Yerli ýaşaýjylar käbir yanığı çäklendirilen ulağı ýanyjynyň döwlet bahasynyň 3-4 esse gymmat bahadan kanun satılmağı ile bağlı yağdaylara ünit çekerler.
Beketlerde bar bulan yangıncın muktarı azalandı. İşgarlar stansiyanı yapıp 1 litre yangıncın bahasını 5-6 manattan satıp başlayarlar.
Deyipir yerli yaşayacaklar. Azatlık radyosu sevdi devam ediyen yanı çıkıtçılığı boyunca yerli hakimiyetlerden koşmaça tesbir alıp bilmeyer.
Benzin nire gidiyer? Belli değil. Daşoğuzdaki karındaşlarımı can edip gördüm. Olorda da yağday seyli.
Deyip sakır çagalı bir yaşayca idiyar. Yaptasak bundan odala dağıttık radyosu üstümüze kayın başlarına demirgadık daşoğuz vulayetini emele gülen yanığı çıkıtçılığı varada hem haber veripti. Sosyal medyada peyda olan bir videoda bu sebitte yerleşen bir yanığı çıpekedinin önünü emele gülen avtoğlu nuvatlarını görmek volyardı. Medya mağlumatlarına göre yanığı çıterişlerine Bay Türkmenistan son kuvatlarda daşarı yurt devletlerinin evit önümlerinin eksportlarını arttırıyar. Yurdun dülü sevittirine sonku bir iki yıl var, vaqtalı yüze çıkıp sonku bir neçe ay var, xası yitileşen yanığı çıkıtçılığı, devlet çiğmal birjasının Türkmenistan'ı öndürleyen nevit önümlerinin daşarı yurtlu işoğulların arasını ulu isteklerden pidalın yanlığını gayta xabar veriyen portotlarına qavat geliyer. Azatlık radyosunun xabarçı diyerli yaşayıcılara salgılanıp yurdun beyle kibir sevittirine, Levapulaytının Türkmen avar şehrine hem sonku vaqtlarda yanığı çıkıtçılığının xası yitileşenliğini xabar veriyerler. Yeni yerli hakimiyetler gıçılığının fonunu emele gelen bu yağda varada xabarların sevitin çəgünün daşarıq çıkmağının önünü almaq uğruna ayrıtın tağalla ediyərlər.
Suun meni ve beylikki erkek muallimları direktorin otoğuna çağırıp benzin gıçılığı varada daşarı yurtdurdağı tanıs bilislerinizi ve qarındaslarınızı aydıp yörmən, artıqmaz kurrun bolaymasın, qayrat edin deyip aytdılar.
Deyip Türkmen avatlı bir Moğolliyin mektep müdürünün özlerine aydan sözlerini sitirledi. Bu yağdayı Türkmen hükümetlerine maksut olup yurdun dürlü sevittlerine, iktisadi kıyınçılıkların alamatları iş olsana azık yetmeçilgi yalı yağdaylar yüze çıkan halatını yerli hükümetler esasan emele gelen yağdaylar varada xabarların daşarı yurtlara sızıp çıkmağına, oların metbuğu sirişteleri arkalı xabar verilmeğine karşı görüşerler. Bu aralıkta yerli resmiler ve devlet medya sirişteleri devam ediyen yanığı çıkıtçılığını ağzamayarlar. Şol bir vaatı Türkmen medyası yurdun öz içine yanığı çıkıtçılığı devam ediyen mahali, yanı yakine Türkmenistan'ın ovan halkına insanperver yardım hükmünü iveren yanığı sirişteleri ve iyimi tönümleri varada xabar verdi. Türkmenistan ulu yanıcının bahası boyunca dünyada inönnek yurtların hatırına galiyar. Hükümetçi neşirler yan yakini Türkmenistan'ın A95 benzininin inardan bahası boyunca dünyada 4. yurt olanını haber verdiler. Bu yurtta Eko 93 kısımlı avtomobil yanıcının 1 litri 2 manattan, A95 yanıcının litri 1 manat 50 tengeden, A92 benzini 1 manat 35 tengeden, A80 benzini 1 manat 15 tengeden, şeride dizel yanıcı 1 manattan satılıyor.
Gepliyer Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýalyndan şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynyň ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär adatlyk radiosy. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda türk häkimetleriniň Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan daşary ýurtlara garşy reýdleriniň gerimi güýçlendi. Bu ýagdaý Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlylary dürli çykalgalary gözlemäge iterýär. Bularyň arasynda adamlaryň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanyp öz watandaşlaryny aldawa salýan türkmenistanlylar köpelýär. Bu barada Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganova we türkmen migrantlarynyň bir näçesi 2-nji sentýabrda Azatlyk radiosyna maglumat berdiler.
Onlara diňe erkekler barlanýardy, häzir aýallar hem barlanyp deport edilmäge başlady.
Dip bu ýagdaýlar bilen içgin gyzyklanýan türkmen aktivisti Dursultan Taganova aýtdy. Türk häkimetleri geçen ýylyň Tomuz paslynyň başyndan bäri bekanun migrantlara garşy reýdleri geçirip gelýärler. Soňky aýlarda türk mediýasy bu reýdlerde bekanun migrantlaryň iýdigderli saklanýandygy barada gündi günaşa habar berýärler. Kocaeli welaýatynyň häkimi Ilhami Aktaş 2-nji sentýabrda beren maglumatynda Sebitde avgust aýynda geçirilen 17 operasiýada 566 sany bir kanun migrantın saklanandığını məlum etdi. Türk hakimiyetleri saklanayan migrantların haysi yurtların rayetlardığı barada açıçan mağlumat bermen geliyerler. Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sany barada anyk maglumat ýok. Ýöne adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar we aktivist Taganova Türkiýede biometrik pasportynyň möhleti gutaran ýa-da umumyň köni pasport bilen bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sanynyň müňlerçe dogyny aýdýarlar. Olaryň aglabasy Türkmenistana dolansalar ýurtdan çykarylmaryn diýen alada bilen Türkiýede bekanun ýagdaýa düşen türkmenlerdir. Häzir bu raýatlar Türkiýede galmak, ýaşaýyş durumunu kanunlaştırmak üçin öz başta dürlü çıkalgaları gözleýärler. Ýöne bu adamların çıkkınsız ýagdaýyndan peýdalanyp, olary aldawa salýan adamlar köpeldi. Bularyň tas ählisi Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlardyr diýip aktivist bellidi. Bu adamlar sosial ulgamlarda sahypalar açyp, olary Hamala agentstwa adyny berip, türkmen migrantlaryna esasan işlerini türk gazetine geçirip ýa-da käbir tanymal programmalar esasında ýaşaýyş ýagdaýyny kanunlaştyryp bermegi wada berýärler. Olar migrantlara bu barydaky galp resmi namalary hem hödürleýärler.
Ana biz size Türkiye'den çıkarıp misal üçin başka bir yurda iverip şu yerinin vizasını alıp Türkmenistan'a uğratacak. Türkmenistan'dan sonra pasport alıp yenem Türkiye arkayın gelip bilersiniz diyen bir yol var. Deyip adamlara şunun yalva da var verip alda oturuyorlar.
Deyip Taganova bu yağdaya düşenlerin her birinin 1400'den 5000 abaşa dolarına çenli maliye seri iştesine aldırandığını belli yeri. Ol özünün sosyal ulumlarda yıl yıldan efir açıp bu barada gurrun gozo yandığını ve özlerinin aldığı düşündüğünü aydıp, kömek soruyan onlarca adamın yüz tutunduğunu hem aydiyarı. Bu yağdaya seze var olan Türkmen migrantlarının bir neçesinin anonimlik şertinde aitmağına göre, pulları alan Türkmenler aradan bir salım geçen son, oların hatlarına ve telefon canlarına cevap vermeyerler.
Kevra adamların üstünden gülüp cevap veriyerler. Biz Türkiye'de bir kanun yaşayanlığımı sebepli Türk polisiyasına barıp, bu adamlar var da şikayet edip bilmeyeriz. Sebebi bizden ilkinci sorulacak zat vizanız var mı? Eğer vizanız olmasa hiç yeri şikayet edip bilmeyersiniz ve üstesine de derrev deport oluyarsınız. Adamları ağırlığa salayan Türkmenlerimiz hem bunu biliyerler. Türkmenlerin en ağır meselelerini hem biliyerler. Çıkkınsız yağdaya düşen köp adam bunların hilegarlığını ağırlanıyor.
Deyip Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan Türkmen migrantı anonimlik şertinde gurrun berdi. Aktivist Aganova bu yağdaylar barada özünün ve öz yağlı başka da bir neçe Türkmen aktivistinin Türk hakimiyetlerine, politiyasına yüzlenip migrantları aldova salyanların bardağı barada xabar berendiklerini hem aydiyarı.
olara ya ecir çeken adamların özlerinin izlenmesi gerekli diye. Yani üçüncü taraf hiç ile şikayet edip bilen yok. Bizim emelimizden gelen iftihat yok mu? Havarlaştırmaktan başka.
Dip aktivist belli değil. Ol Türkmenistanların bu kösönçlüklerinin esası sebebinin Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçhanalarında pasportların tayarlanıp berilmeyendigi. Türkmen rayetlerinin vatanına dolanan yağdayında oların yurttan çıkmağına kadançılık girdilendigi bilen bağlanışıklıdığını belli yer.
TikTok ve beylik sosyal medyalarda bu zatlar açacağın ezilip oturulmağına garamazdan Türkmenistan hükümetine aktivistlere nakil basış körkezeler. Bir zat aydıp çıkanda şolar tarafa hiç ile çare görülmeye.
Dip aktivist Dursultan Taganova sözünü cemledi. Azatlığın bu yağdaylar barada Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasından telefon arkalı tesvir almak inançlıkları onun netice vermedi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Devlet idara karxanalarının işgərlərindən daşarı yurtlara səyahət etmək üçün biometrik pasportu bar olan yəqdəndə dokumentini tapşırmaq, bolmasa pasportunun yoxluğunu sübut etmək tələb edilir. Balkan vilayətinin devlet idara karxanalarında keçirilən bu tədi məcburi çərənin yerinə yetirilişi var idi, yerli xəbərçimiz məlumat verir.
Balkanın bilim, sağlık, medeniyet, transport, arağatnaşık ve cemaat idaralarının yeşkarlarının əhlisi zagran pasportlarını meyletin tavsırmağı mecbur ediliyar. Pasportu entek edilmedikler migrasiya qulluğundan zagran pasportu yok diyen kepeylamı alıp öd işyerlerine tavsırmalı ediliyar.
Deyip azatlığın Balkandaki xabarçası gurrun verdi. Yerli devlet idaralarının tas əhlisinde 9. sentyavrda məlum edilen bu talabın Günbatar vilayetinin hakimliğinden gelenliğini heç bir düşündürüş verilmezden dilden edilen bu tavşırın qışırnıqsız amal edilmelidigini yerli çeşmeler aydar.
Yerli büccet işgərlerinin yolu başlar sebepleri düşündürmən, ya zagran pasportlarınızı tavsırın, ya da işe gelip oturman dediler. Hatta sağlık öylerinin yol başçıları ve mektep direktörleri hem öylerinin zagran pasportlarını tavsırıyarlar.
Dip Türkmen başlı bücret işgari gurrun verdi. Çeşmelerin söylerine göre tavsırı kışolgun kıssağlı yağdayda destine yerine yetiriliptir.
Türkmenbaşı'nın sağlık işgarları ve bilim işgarları Türkmenbaşı şehir migrasiya şahımçatına düğün öylen zagran pasportların izini tavsırdılar. Migrasiyanın yerli şahımçatı geç saat 22.30'da çeyni bücret işgərlərinin pasportları qəbul edib aldı.
Dip yerli çeşmelerin yeni biri 10. sentyavrda gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gurluşan yağdaydan xabarlı çeşmenin söylerine göre migrasiya qulluğuna şu heptanın devamında bücret idaralarının ehli işgərlərinin biometriki pasportları dolu kabul etmek tavşırılıbdır. Yerli migrasiya işgərləri bu arada son Aşxabaddaki merkezi edara xasavat vermeli. Daşarı yurtlara zähmet migrasiyasına gidiyen Türkmen rayetlerinin sahanının artıyan dövrünün qabat gelen bu talabın sebeplerini resmi taydan anıklap olmadığı Azatlık Radyosu'nun Balkan vilayetinin hakimliğinden ve migrasiya qulluğunun vekillerinden resmi görünüşte düşündürüş almak sinançığı onu netice vermedi. Sonku dövrde kazancın gözlüğünde ya da hemişelik esasında yurdu terk edenlerin arasında bücret edaralarında işleyen adamların sahanı göz görtülü köpüldü. Üstesine medya seriştelerinde ve sosyalı ulgumlarda Orsiyadın Ukrayna karşı alıp bariyan urşuna katnaşıyan Türkmenistanlılar, Şolsan'da sövüşe katnaşıyanlığı için Rus rayetliğini alıp bilen Türkmen rayetleri var adı. Mağlumatlar köpüldü. Şeyli haberlerin fonunda Türkmenistan'da biometriki pasportları tavşırmak talavi yokur oku cahilerinin studiyan ләрнән һәм эдилди. Августың аягында Сейит Назар Сейди адындагы Түркмен дәүләт мөгаллимчылык институтына ва Мурат Карыев адындагы Түркменстанның дәүләт лукманчылык университетына тәди кабул ителгән студентларның дашар йорт паспортлары йыгналып алынды. Бу арада Либап вилаятының бу юқоры оқу җайларының бер нечә студенты ва мөгаллимләре анонимлык шартында Азатлык радиосына мәгълүмат бирде. Yurttaki resmi taydan boyun alınmayan işsizlik, korrupsiya, iqtisadi ve mali keskitsizlik, iladın dürlü qatlaqlarının ovu huzuluğunda muht iş gücü hükmünde ulanılmağı, böcədi işgərlərinin zəhmət haqlarının esli bölüğünün dürlü maqsatlar üçün izgidirli tutulmağı, köpçülüğün qadılı durmuş yertlərinin gözlüğündə yurdun daşına çıkmak isləklərini arttırıyar. Qazancın gözlüğündə yurdu terk edənlərin arasında dinə bir işsizlər dəl, eğitim böcədi daralarında işleyənlər hem köpölyər. Azatlığın xabarçılar
ýaşlarynyň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri, harbiýler, medisina işgärleri we mugallimler iş ýerlerini taşlap daşary ýurtlara giderler. Bu ýagdaý saglyk edaralarynda lukmanlaryň we şepagat uýalarynyň mekteplerde bolsa mugallimleriň ýetmezçiligini döretdi. Indi kıyınçılık bilen edilen biometriki pasportlarının ellerinden alınmağı büdjet işgärlerinde ne gelerek döredýär.
Döwlet halkı izolyasiýada saklap daşary ýurtlara gitjekleriň öňüni aljak bolýar. Halkın köpçülüklerin ýurdu terk etmeginiň öňüni aljak bolsalar aýlyklar we valyutanyň kursuna gaýtadan seretmeli. Türkmen hökümeti öz emelsiz dolandyryş günäsini boýun almagyň deregine halkın hereket azatlygyny çäklendirip halkı mejburi ýurtda saklap galmakçy bolýar.
Dip Balkanly büdjet işgäri nägeleligini mälim etdi. Türkmenistanda döwlet edaralarynyň işgärleriniň daşary ýurtlara tiýagat etmek mümkinçiligini çäklendirýän tapşyryklar öňem edilipdi. 2021-nji ýylyň tomusunda büdjet işgärleriniň biometrik pasportlary ellerinden alınıp daşary ýurt pasportlarynyň möhletini uzaltmak gadagyn edilipdi. Türkmen hökümeti migrasiýanyň akymyny görkezýän resmi sanlary çap etmeýän hem bolsa daşary ýurt pasportlaryny almak isleýänleriň nowatlarynyň 2 ýyla udagy çekmegi, ýurdun daşyna çykmagy synanşan ýolukçylaryň akymy migrasiýanyň meşhurlygyny görkezýär. Problemany resmi derejede agzamaýan häkimetler adamlary ýurdun daşyna goýup bermezlik üçin alyp barýan dürli çäreler bilen ýagdaýdan aladalanýanlygyny gytaklaýyn boýun alýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlyk Radyosu, yurdu terk etmeye çalışan Türkmen rayetlerinin istenlik yolu bilen öňünü bağlamak babatını Türkmenistan'ın güýç guruluşlaryna buyruk verildi. Azatlygyň çeşmelerine göre Rusya varýan ýaşlaryň istenlik bahany bilen öňünü petiklemek babatını polisiýa bölümlerine, migrasiýa gurullyklaryna we Aşgabatyň howa mendirine terhetçilere görkezme verildi. Bu Türkmen raýatlarynyň Ukraina garşy uruşa gatnaşmagy çekilmegi boýunça tasdiklenen hadiseler bilen baglanyşyklydyr. Bizin habarçymyz Tölek we Rut raýatlygy wadalarynyň öwredine uruşa gitmek kararyna gelen bir Türkmenistany bilen gurrungdaş bolmagy başardy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ozal hemişelik ýaşamak üçin Russiýa göçmek isleýän köp sanly türkmenler barada habar beripdiler. Ukraina garşy esasat uruşa girişen Russiýa öňkü Sowet Respublikalarynyň raýatlaryna uruşa gatnaşmagyň öwredine tiýizleşdirilen görnüşde Rut raýatlygyny almak mümkinçiligini hödürleýär. Azatlygyň güýç guruluşlarynyň çeşmesine görä 8 ýyl çemesi wagt bäri durmuşyk tutat kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sany artýar.
Bizi türkmen raýatlarynyň öz meýilleri bilen Ukrainadaky uruşa gatnaşmaga çekilmegi boýunça tasdik bolan ýagdaýlar bar. Ýagny biziň raýatlarymyz heni Türkmenistanyň wagtyny Russiýanyň tarapyna sögüşe gitmek barada karar kabul ederler. Hususan Aşgabatyň howa menzilindäki polisiýa, migrasiýa we serhet gurulluklaryna şeýle görkezme berildi.
Diýip biziň çeşmem aýtdy. Onuň sözlerine görä degişli buyruk adynyň geçen aýdan bäri hereket edýär. Belesek Aşgabat halkary howa menzili Türkmenistanyň daşary ýurtlara howa ýol bilen çykmagyň ýeketäk çykylgysy bolup durýar. Azatlygyň habarçysy Rut raýatlygyny almak hem-de gowy ýerde gazanmak maksady bilen Ukrainada Russiýanyň tarapyna uruşmak kararyna gelen bir Türkmenistany bilen gurrungdaş bolmak başardy. Orta ýaşly öňkü harby serkerdi. Özüniň birnäçe öňkü işdeşlerini hem Rus uruşuna gatnaşmak isleýänligini öňe sürýär.
Biz birnäçe adam käwirleri eýýän zatlaryny hem satyn aldy. Häzir ýoly pul ýygna ýaryz. Aşgabatdan we Çärjewden bolan birnäçe adam eýýän ol ýerde gulluk edýärler. Biz başga näme edip bileriz? Pul ýok, iş ýok. Biz we maskalalarymyz nähilhim bolsa güzeran aýlamaly.
Diýip söhbetde şaýtdy. Russiýanyň Ukrainada girişen uruşuna iki tarapdan hem uruşa gatnaşýan türkmenistanlary barada ozal hem habarlar peýda bolupdy. Türkmen siýasy analitigi Serdar Aýtak finiz türkmenistanlarynyň köpçülüklerini häsiýetde uruşa gatnaşmagy bolup geçmeýänini bolsa, bu ýagdaýlaryň inni iki ýeke däldigini belleýär.
Adamlar uruşa gatnaşmagyň tölek möçürleri, kabul ediş yerleri, din çalış mümkinçilikleri ve beyleki cikmecikliklikler bu arada mağlumat paylaşıyorlar. Men kimmede adi Rus propagandasının ve agitasi işlerinin üstüne atmadım. Yönü Bular hem rol oynayar. Bir megerim hem uruş propagandasının tähiri bilen hem Türkmenistan'ın özünü perspektivaların düğününün bolmalılığı bilen bağlansıklıdır. İşen, girişegen, kadr aydışları yali dörücülüklü adamlar durmuşta köplenç öz orunlarını tapıp bilmeyerler. Özlerini yerur duymayarlar. Hatta aram künerleri ev olunlarında hem iş tapmak ve kârında ösmek tas mümkünler. Türkmenlerin kadr korlarının kromoçluğu hem de devlet divanının işgarlar olgumi şeyle kromoloşturuluyor. Yani asa işsen adamlar gerekler. Akıllı ve dörücülüklü adamlar hem gerekler. Esasan tertip düzgün, tanışlık ve bütünlüğü ve padarlık kımmatlı örlüyor.
Deyip aytak faytti. Belesek azatlık sonuq bir nesayın devamını Türkmen rayetlerinin ayrıtini yaş erkek rayetlerin Moskva varyan uçur qatnavlarına goy verilmezdiği varada xabar verip geliyar. Geçen ay azatlığın Leva Pulatina xabarçısı Sevitin Migrasiya İdarasına dışarı yurt pasportuna yüz tutyan rayetlerin sanının gün sayın köpülyenliğini xabar verdi. Oların ağlavası Kreml tarafından hödürlenyen ansatlaştırılan prosedura bilen rayetlik almağa hüvvetlenip Rusya göçmege niyet ediyarlar.
20 yıllap hükümette işledi. Para ve adaletsizlikten yadadım. Putin'in çekin kanuni etasında yengilleştirilen prosedura boyunca rahatlık alıp bolyar. Menin aladam çağılarımın gelceği.
Deyip Leva Plantin'in yaşayıcı taytti. Adatların sohbetteşi Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Rusların dəyip bulan ruhu ahlak kımmatlıklarını iyi bulan daşarı yurtları insan perver qoldu vermek varada qol çekin kararına salgılanyar. Putin'in kararı yürüyüte bir auditoriya, qatlığı, yani öz yurtlarına yıkkınçılıklı neoliberal taqlimat yürülgülerinin ileri sürülmeulin alalaşmayan daşarı yurtlulara gönüktürlüyer. Yine onsuz hem bu resmi namı ve Kremlin sonkillerdaki umumi siyaseti Merkez Aziyanın öngü Sovet Respublikalarının rayetleri için Rusiyan ödüne çekiz etdi. Levaplı yaşayıcının aydışayalı bu sebitte daşarı yurt pasportlarının nobutuna qarashiyan adımlar Putin'in sonkı kararını ara alıp masraftaşarlar ve ödlerinin Türkmenistan'ı hemişelik terk etmeye tayyardıklarına giderler. Rusiyanın Federal Hopsulluk Kulluğuna göre 2023 yılda Rusya giren Türkmen rayetler Sani öngü yıllan dengeştirilene 9.5 mes arttı. Türkmen siyasi analitikine göre Putin Rusiyasının hödürleyen düşövüntlü kazanç hem de sonu bilen rayetlik almak mümkünçülükleri öz yurduna ağır durmuş iktisadi kıyınçılıklarda necir çeken Türkmenistanların uruşta öldürülmek tövökkülçülüğünün has ağrımlayalı olup görünüyor.
Harbi hareketlere katnaşmak arkali epesli kazanç etmek mümkünçülüğü mühüm. Yönü aygıtlı faktör değil. Urşa katnaşmak koyunca şertname sahasında ködürlenen tölevler. Üstesinde Rusya'da yaşayış ruhsatını hem de sonu bilen rayatlık almak koyunca verilen vaadalar Türkmenistan için hakikattan da dervaiz.
Deyip Türkmen siyasi analitiki Serdar Aytakov aytti. Bu material çapı tayarlanyan vaqtını Türkmen.net News neşri hem yaş Türkmen rayetlerini Rusya gitmekten saklamak boyunca berilen buyruk varada xabar verdi. Neşrin seçmeleri hem yaş rayetlerin Rusya gitmeginin düğününün önünü almak varada yokordan berilen buyruğun bardağına idiyarlar. Hem ala olar ol yerde Ukrayna'da kurşu idiyarlar. Ya da Rusya'da işlemek için bir kanun galiyarlar. Türkmenistan'ın dünyada en yapık yurtlarının biri olanlığı sebeple hupsuzluk kulluklarının ya da beylik edaralardan tesvir alıp bulmayar.
Qadırlı dinleyiciler, sunun bilen hep dəlin cemi gəpləşiğimizi cemləp qutur yarız. Yenəki efirlərdə duşuşan çaq, xos, sağ bolun.